5. Iekšējā tirgus uzraudzība – politikas mērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos slīp Svitra valdības rīcības plāna uzdevumi politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2022 digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksas DESI Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 307.17.16 valdības rīcības plāns 20.233.1, 33.233.3, 47.1 un 237.2 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 4548 054 44 44 44 46 47 49 53 63 63 173 173 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 82.09.20 konkurences politikas ieviešana 1.390.40.40.41.40.44.40.50.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90.90. 476 477 387 387 487 387 387 387 387 487 487 387 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 pretsniegumi un sūdzības. Sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem skaits 1 138 984 36 838 000 38 000 38 000 38 000 alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi skaits 133 150 150 150 150 iespējamo pārkāpumu lietu izmeklēšanas skaits 25 25 25 25 augstas prioritātes tirgu izpētes skaits 10, 11, 12 pasākumi konkurences neutralitātes nodrošināšanai skaits 4, 8, 8 tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās seku ietekmes izvērtēšana uz konkurējošo vidi skaits 16, 16, 16 izpētes konkurences situāciju tirgos par tirgus dalībnieku plānoto apvienošanās ietekmes skaits 6, 6, 6 konkurences padomes publikācijas un pasākumi skaits 43, 34, 45, 45, 45 Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas skaits 2 323 293 293 298 298 298 Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētas institūcijas skaits 3 25 23 23 23 23 standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji skaits 2 384 200 200 200 kvalitātes rādītājai sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas €24,8 20 23 23 23 uzņēmēju pozitīvs vērtējums par konkurences padomes darbību procenti 4 5 85 5 85 5 piezīmes. viens rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam izskatītas sūdzības, sniegtas konsultācijas patērētāju un komersantu tiesību jomā skaits 2 rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam nodrošināta Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana skaits notificēto institūciju skaits. 3 rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam nodrošināta Latvijas Nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšana skaits notificēto institūciju skaits. 4 rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam uzņēmēju pozitīvs vērtējums par konkurences padomes darbību aptaujā sniegto atbilžu uz attiecīgo jautājumu pozitīvi un drīzāk pozitīvi īpatsvars. Procenti, 5 uzņēmēju aptauja tiek veikta reizi 2 gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022. gadam.